Полова 12 у Мінську, ви слухаєте Радіо Свобода. Незабаві вострая брама Сергія Дубаўца, присвячена феномену беларускай мастроўні. А зараз выпуск навінаў і на пачатку беларускія паведамленні. Аператараў мабільнай сувязі абавязалі забяспечыць незалежнае падключэнне спецслужбаў. На патрабаванне спецслужбаў аператар абавязаны прадастаўляць бясплатны кругласутачны доступ да базаў дадзеных пра абанентаў. Александр Лукашенко незадаволены працай беларускіх льнозаводаў і настойвае на тэрміновай мадэрнізацыі вытворчасці льну. Сёння на Аршанскім льнокамбінаце яму прадэманстравалі новую імпартную лінію па апрацоўцы льновалакна і некалькі сучасных ткацкіх машын. А таксама паведамілі пра намер выпускаць з льну брызентавую і джынсавую тканіну. Александр Лукашенко заявіў, што ад працы на старым абсталяванні і ў цяперашніх умовах жанчыны за 5 год выходзяць са строю і прапанаваў адправіць сюды папрацаваць жонку прэм'ер-міністра. Праз 2 дні завяршаецца збор подпісаў для рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты на мясцовых выбарах. Апазіцыйныя партыі адкладаюць здачу подпісаў у выбаркамы на апошнія дні, каб зменшыць магчымасці ціску на людзей, якія падпісаліся за прадстаўнікоў дэмсілаў. Падчас распаўсюду ў Мінску паштовак грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» былі затрыманы актывісты руху Міхаіл Башура і Васіль Бусел. Першай акцыяй кампаніі стаў заклік да грамадзянаў ва ўсіх рэгіёнах Беларусі накіроўваць у адміністрацыю прэзідэнта адмысловыя паштоўкі «Гавары праўду» з паведамленнямі пра мясцовыя праблемы. Аднак з'явіліся звесткі, што ў аддзяленнях сувязі паштоўкі блякуюцца і нікуды далей не ідуць. Імпарцёраў расійскіх цыгарэт абавязалі пералічваць 5% ад выручкі на падтрымку беларускага спорту. Такое рашэнне ўтрымліваецца ва ўказе прэзідэнта Беларусі ад 1 сакавіка. А зараз коротка асноўныя міжнародныя паведамленні. Турэцкія ўлады асудзілі рэзалюцыю Камітэта замежных спраў Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША, у якой масавыя забойствы армян у Асманскай імперыі прызнаюцца генацыдам. Прэзідэнты Украіны і Расіі Віктар Януковіч і Дмітрый Мядзведзеў паабяцалі палепшыць адносіны паміж сваімі краінамі. Падчас свайго візіту ў Маскву Віктар Януковіч паабяцаў, што неўзабаве ва Ўкраіне будзе прыняты закон аб абароне правоў рускамоўнага насельніцтва. У Афінах сёння адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія пратэстуюць супраць мераў жорсткай эканоміі, прапанаваных урадам. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі навіны. Наша праграма працягваецца.